тайна. Въпрос на сигурност. За 26-ти пореден ден след пълномащабната руска инвазия, Украйна продължава да държи линията на отбраната. През тези дни Русия вече е загубила над 15 000 войници, 490 танка, повече от 1500 бойни бронирани машини, 240 артилерийски системи, 80 залпово и 45 системи за противовъздушна отбрана. Поради значителни загуби, агресорът натрупва резерв, търси подкрепа от малкото си съюзници и провежда тайна мобилизация. Такива последни данни съобщава генералният щаб на въоръжените сили на Украйна. Според него в северните Волинско, Полеско и Северско направления на настъплението Русия се опитва да организира отбраната на позициите, както и да възстанови логистиката. Подготвят се нови опити за повторно настъпление в отделни сектори. В източна Слабожанска посока настъплението на руските войски е спряно, но руските войски блокират град Суми. Стрелът на Суми продължи цяла нощ и до сутринта окупаторите повредиха танковете с амоняк в завода Суми Химпром чрез обстрел. Имаше изтичане на химикали. Неутрализиран е амонячен облак с радиус над 2 км. Един човек е пострадал, съобщиха от Държавната служба за спешни случаи. Химическият завод е отворен отново. Те също така се опитват да блокират Харков с постоянни обстрели, както и град Чугуев в Харковска област. В същия район усилията на руските войски са насочени и към опит за установяване на контрол над град Изюм. В Донецко направление противникът провежда штурмови действия и огневи набези по цялата фронтова линия. В южната посока противникът се опитва да задържи окупираните по-рано линии, съобщи генералният щаб на въоръжените сили на Украйна. В Донецка област град Авдиевка и околностите му бяха ударени от руска авиация и артилерия, каза Павел Кириленко, началник на военната областна администрация в Донецк. Към момента са известни един загинал и двама ранени цивилни, но тези данни не са окончателни. На 15 адреса са регистрирани щети или пожари в резултат на вражески обстрел, който продължава. В Луганска област руските войски се обучават на цивилни обекти. През изминалото денонощие при обстрел са разрушени 12 жилищни сгради, двама са ранени, петима са спасени от развалините. В Северодонецк спасителите потушиха мащабен пожар в хранителен склад, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации. Най-трудно е положението в Рубижне, Попасни и Кремени. Обстрелите бяха регистрирани на нови места. Житомирска област, която е в северна част на Украйна и граничи с Беларус, беше обстреляна от градове за първи път от началото на руско-украинската война. Нашествениците нападнаха едно от селата в региона. Там бяха убити трима войници и един цивилен, каза Виталий Бунечко, председател на областната военна администрация на Житомирска област. Столицата на Украйна претърпя нощни въздушни удари, при които загинаха 8 души, каза кметът Виталий Кличко. В резултат на ракетен удар беше разрушен един от най-големите търговски и развлекателни центрове в столицата. В същото време са пострадали 6 жилищни сгради, 2 училища и 2 детски градини. Заради пожари след въздушни удари в Киев и региона се наблюдава повишено замърсяване на въздуха. Кметът призова хората да не си отварят прозорците и при нужда да излизат навън само с респиратори. Освен това, в столицата и региона отново беше обявен засилен военен час. Той ще работи от 20 часа на 21 март до 7 часа сутринта на 23 март. Руските военни продължават практиката да отвличат украински граждани на завзетите от тях територии на Украйна. В окупирания Мелитопол в Запорожска област руските военни отвлякоха няколко представители на местния медиен холдинг. Това съобщи дъщерята на един от отвлечените Татяна Комок. Същото съобщиха и от медийния холдинг местни новини Мелитопол. В дома на журналистите Юлия Улховска и Любов Чайка дойдоха въоръжени мъже, разказва Михаил Кумко, на главен редактор на вестник Мелитополски ведомости Евгений Бурян. Отведоха ги и ги откараха в неизвестна посока. Михаил Кумок вече е пенсионер. Него не го взеха, както и жена му. Припомняме, че по-рано в превзетия Бердянск в Запорожска област изчезна журналистката на обществената телевизия Виктория Рощина. Тя, според непотвърдени сведения, може също да бъде заловена от руските военни. Окупаторите извършват терор срещу тези, които открито се противопоставят на окупацията. В окупирания Херсон на площад Свобода руските военни първо хвърлиха шокови гранати по мирно протестиращи и откриха огън по тях. Има ранени. Това съобщава местното онлайн издание Мост. В видеото, публикувано в социалните мрежи, се вижда как хора се опитват да се приближат до паметника, когато руснаците започват да стрелят и да хвърлят по тях шокови гранати. Да припомним, че в Херсон всеки ден се провеждат митинги срещу руски неверници и идват стотици хора. И след протестната акция на жителите на Енергодар в Запорожска област, където се намира най-голямата атомна електроцентрала в Европа, която беше заловена от руски неверници, те изкараха 600 специални части на ОМОН до Енергодар. Наказатели с палки, щитове и огнестрелни оръжия бяха поставени в различни части на града. Тяхната задача е да предотвратят всякакви съпротивителни действия и дори най-малкото струпване на хора. Това съобщи в телеграма упълномощеният представител на Върховната Рада Людмила Денисова. Тя подчерта, че терорът на цивилните е военно престъпление, дефинирано от устава на Международния военен трибунал. В морето руските военни закрасяват имената и номерата на опашката на своите кораби. Това може да означава, че Русия се готви за предстоящите провокации срещу граждански кораби, според Държавната гранична служба на Украина. Освен това, руският флот под предлог на фалшива антитерористична операция блокира работата на украинските пристанища. Руските неверници залавят и държат пленени цивилни товарни кораби. Те също пречат на спасителните операции. Заловиха един издирвателно-спасателен кораб и заплашиха с използване на оръжие за спасителни лодки, тръгнали на помощ на екипажите на разбитите кораби. Александър Лукашенко прави всичко, за да не се налага Беларус открито да се намесва в руската война срещу Украина. Но вероятността от подобно развитие на събитията е доста голяма. Това каза съветникът на министъра на вътрешните работи на Украина Вадим Денисенко в ефира на единствения телемарафон. За съжаление, вероятността Лукашенко да се появи е доста голяма. За това свидетелствува фактът, че дълговите на Беларус за последните 5-6 години бяха преструктурирани от Русия. В Прилуки в Черниговска област 94-годишната местна жителка госпожа Мария даде почти цялата си пенсия. 3000 гривни са малко над 100 долара по текущия обменен курс за нуждите на украинските въоръжени сили. Това съобщи телевизионният канал Прилуки. Пенсията на жената е 4000 гривни. За паня Мария това е втората война, която вижда с очите си. По време на съветско-германската Втората световна война тя е на 12 години. Сега тя сравнява нацистите с руските окупатори, а Хитлер с Путин. Мария желая само победа на защитниците на Украина, а цивилното население да запази спокойствие и да се помага. Голям концерт в подкрепа на Украина е насрочен на 27 март. Каза министърът на културата и информационната политика на Украина Александър Ткаченко по националната телевизия. По думите му, концертът ще бъде излъчен от много световни ефири. В проекта ще участват и чуждестранни изпълнители. Освен това, през следните дни националният заслужен академичен танцов ансамбъл на Украина Павел Вирски, при портуара на който са народни танци и хореографски миниатюри, тръгва на турне из Европа. За своята над 80 годишна история, ансамблът е на турнета в повече от 60 държави по света. В Европа са планирани няколко такива представления. Всички те са благотворителни. Приходите от концертите ще отидат за нуждите на емигрантите и военните, каза министърът на културата Александър Ткаченко. Основната цел на концертите е не само да се събират средства, а да се привлече вниманието към ситуацията в Украина, да се насърчи европейската общност, да разшири списъка с санкциите срещу Русия.